За един стих, който днес искам да си говорим, за един стих, който всички знаем добре, че човек не живее само с хляб, но с всяко слово, което излиза от Господната уста. И днеска не го четем в Евангелията, където знаем Исус беше изкушаван от дявола и когато дявола му каза да направи камъните на хляб, той отговори с този стих. Сега ще четем мястото във Второзаконие, където този стих е написан и който Исус Христос всъщност цитира. И така четем заедно Второзаконие 8 глава от 2 до 18 стих. Спомнете се, че миналия път говорихме за Йосиф, който беше продаден като роб в Египет и там лежа между другото 2 години в затвора. И веднага след като излезе от затвора, той стана втори след фараона. И това беше нещо, което показа на всички, че Божията ръка е с него. И станаха много други неща, които бяха за Божия слава и за наша поука. След 400 години еврейският народ беше изведен със сила от Египет и в последната от Моисеевите книги Моисей дообяснява закона, който им беше даден на евреите. И той говори за тяхното скитане в пустинята 40 години. И нека да прочетем сега заедно този пасаж. И така той казва на евреите и да помниш, той казва на целия еврейски народ, да помниш целия път, по който Господ твоя Бог те е водил през тия 40 години из пустинята. За да те смири и да те изпита, за да узнаеш, що има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите му или не. И не знам ние дали можем днес да си представим това, което е било тогава, но 40 години евреите скитаха из пустинята и единственият им шанс да излязат от тази пустиня и в крайна сметка да влязат в обещаната земя беше да се покорят на Бога. Защото ако те не се бяха покорили на Бога, а те накрая бяха наистина един строен народ, който ставаше и сядаше, тръгваше и спираше според заповедта на своя Господ при всяко преместване на облачния стълб, който ги водеше през деня. Те вдигаха всеки шатрите си, строяваха се според имената си. Имаше създаден един ред, който се случваше и те така се движиха в тази пустиня с шатрите си. Бяха наистина като една армия станали и те наистина се движиха покорно, следвайки своя Господ. И този народ можеше да влезе в обещаната земя. И ние виждаме как Господ ги води 40 години из пустинята и казва Моисей, за да те смири и да те изпита, за да узнаеш, що има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите му или не. И те смири, и като те остави да обладнееш, храните с мана, която беше храна непозната на тебе и непозната на бащите ти, за да те научи, че човек не живее само с хляб, но че човек живее с всяко слово, което излиза из Господните уста. И така, някой, който не знае историята, може би тя ще му се стори малко странна, защото Господ все пак ги хранеше с нещо и то приличаше на хляб. Но това, което казва Моисей, ако ние четем внимателно книга Изход и останалите книга Левити, Числа, ние ще видим, че евреите непрекъснато общуваха с Бога. Господ им говореше директно. Всеки път, когато имаше някакъв проблем или имаше конфликт между тях и Бога, Господ говореше с тях. И те трябваше през това време да се научат да го слушат. Още от самото начало, когато Господ им говори от Хорив, от планината, която беше като пламнала и се издигаше пушек, дим от нея, те чуха неговия глас, но не видяха никакъв образ. И Господ от тогава им говореше и те знаеха, че трябва да внимават на думите му, които той им говори. И така, те трябваше да свикнат. И забележете, ние също днес трябва да свикнем, че нашия живот не е само това, което ядем и пием, но има нещо, което всъщност ни прави истински живи и това е словото, което излиза от Господната уста. Това, което Господ ти казва на тебе, то ти дава живот. Това, което Господ казва за тебе, то ти дава живот. Когато Господ казва на болния, ти ще бъдеш здрав, това е което му дава здраве. Когато Господ казва за тебе, че ще имаш работа, че ще бъдеш спокоен, че няма да те притесняват нещата. Ти ще бъдеш спокоен и няма да те притеснява това, което става около тебе, защото Той го е казал. Той може да ти дава мира, Той може да ти го вземе. Той може да ти дава удобствата, може да ти ги вземе. Всичко това, което Той реши за тебе, всичко това, което Той каже, определя твоя живот. И така ти живееш не с това, което ядеш и това, което имаш, а ти живееш с волята на Бога. И така облеклото на тези евреи не увехтя. Казва, облеклото ти не увехтя на тебе, нито ногата ти оттече през тези 40 години. Да вземеш прочие в съображение в сърцето си, че както човек наказва сина си, така и Господ твоя Бог наказва тебе. И така, в този стих имаме два пъти думата наказание, но всъщност този стих е насърчителен за нас, защото когато ти си наказан, ти не се чувстваш добре. Но този стих казва нещо много важно. Че Бог те счита за свой син или за своя дъщеря. И за това се те наказва. Защото той иска да живее заедно с теб. Иска да те поправи и ти да бъдеш жив пред него. Защото ние не можем, такива каквито сме, горделиви и грешни, ние не можем да живеем заедно с Бога. Ние трябва да се смирим. И Господ прави неща в нашия живот, за да ни смири, с цел да може да живее с нас завинаги. Тоест, ние да можем да живеем с Него. Защото Той живее винаги. Ние сме тези, които можем да умрем и повече никога да не бъдем в Неговото присъствие. Защото Господ, твоя Бог, те завежда в добра земя, в земя богата с водни потоци, които извират. Спуснахме 6 стих. Затова да пазиш заповедите на Господа твоя Бог, да ходиш в пътищата му и да се боиш от него. Защото Господ твоя Бог те завежда в добра земя, в земя богата с водни потоци, които извират в долини и планини, в земя богата с жито, ечемик, лузя, смокини и нарове, в земя богата с маслини и мед, в земя, гдето не ще ядеш хляб оскъдно и в който не ще си в нужда от нищо. В земя, чието камъни са желязо и от чието планини ще копаеш мед, ще ядеш и ще се наситиш и ще благословиш Господа твоя Бог за добрата земя, която ти е дал. Внимавай да не забравиш Господа твоя Бог и да не престъпваш заповедите му, съдбите му и повеленията му, които днес ти заповядвам. Да не би като ядеш и се наситиш и построиш добри къщи и живееш в тях. И като се умножат говедата и овците ти и се умножат среброто ти и златото ти и се умножи всичко, що имаш, тогава да се надигне сърцето ти и да забравиш Господа твоя Бог, който те е извел из египетската земя и из дома на робството, който те преведе през голямата и страшна пустиня, където имаше горителни змии, скорпии и сухи безводни земи, който ти извади вода из кременливия камък, който те храни в пустинята с мана, храна, която не знаеха бащите ти, за да те смири и да те изпита, да ти направи добро в сетнините ти. И да не би да речеш в сърцето си, моята мощ и силата на моята ръка ми спечелиха това богатство, но да помниш Господа твоя Бог, защото Той е който ти дава сила да придобиваш богатство, за да утвърди завета, за който се е клел на бащите ти, както прави днес. И така в 16 стих той казва, който те храни в пустинята с мана, за да те смири, да те изпита, за да ти направи добро в сетнините ти. И така Господ те смирява и те изпитва днеска, защото Той иска да ти направи добро в сетнините ти. Той иска да стане нещо хубаво накрая. И затова днеска ти минаваш през изпитание. Искам само да повторим някои от нещата, които ги имаме в Новия Завет написани. Това е далече в Стария Завет, близо 1200-1600 години преди Исус Христос. Сега започваме да четеме Евреи и Филипяни и Йоан от Новия Завет. Това са неща, които са написани след идването на Исус Христос. И така авторът на книга Евреи в 12 глава, четем 9 до 11 стих, той говори за бащите, които възпитават децата си и също прави сравнение между това как баща възпитава детето си и как Господ възпитава детето си по същия начин. Не съвсем същия начин обаче. Така 9 до 11 стих на 12 глава на Евреи. Освен това, имали сме бащи по път, които са ни наказвали и сме ги почитали. Не щем ли повече да се покоряваме на Отца на духовете ни и да живеем? Защото те за малко време са ни наказвали, според както им е било угодно, а Той за наша полза, за да съучаствуваме в Неговата святост. Искам да направим връзка с този 10 стих, който казва: Той ни наказва за наша полза, за да съучаствуваме в Неговата святост, с 16 стих на предишния параграф, който четохме от Второзаконие, където казва: да те смири и да те изпита, да ти направи добро в сетнините ти. И това да ни направи добро означава просто да можем да живеем с Него. Да живеем в Неговата святост. В смисъл да можем да живеем там, където е Господ, който е свят. И нищо, което не е свято, не може да се доближи до Него. Господ е, който иска ние да бъдем заедно с Него. И така Той иска ние да съучастваме в Неговата святост. Ако ние не искаме, ако ние минаваме през онази пустиня, образно казано, 40 години, и не желаем да се покорим на Бога, ние няма да можем да стигнем до Него и да съучастваме в Неговата святост. Но ако се покорим, ако внимаваме, тогава вижте какво казва 11 стих. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко. Но после при нас е правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез Него. И така, винаги когато Господ довежда скръп и изпитания в твоя живот, то е с цел ти да бъдеш научен на нещо. Нещо да се пречупи в тебе, нещо да стане нещо ново. И ние сме призвани тогава, когато дойде изпитание, когато дойде скръп в живота ни, да внимаваме скръпта, да не ни плени, да не ни ограби от това да погледнем към Бога и да попитаме: Господи, кажи ми аз какво трябва да науча в това изпитание. Кажи ми аз какъв трябва да бъда, след като всичко това мине. И това е въпрос, който ние днеска, според мен, сме длъжни да си го задаваме по-често. Не знам дали забелязвате, аз от известно време говоря непрекъснато в този смисъл. Старая се проповедите, които напоследък ви казвам, да бъдат свързани с нашето състояние, с това, което преживяваме в момента. Ние не знаем колко време ще продължи, дали ще се повтори някога в живота ни, но аз съм сигурен, че днеска това, което ние преживяваме, е нещо, което ние можем да извлечем полза от него, да бъдем по-добри хора и да бъдем по-добри християни от това, което се случва с нас. Защото ако ние се обучаваме чрез това, което става в това време, което ни се вижда да е тежко, то ще принесе нашето обучение, ще принесе правда като мирен плод за всички уния, които са се обучавали, за всички нас, които сме се обучавали чрез него. И така, искам да прочетем едни други стихове на Павел в неговото послание към Филипяните, 4 глава, 12 и 13 стих. Филипяни, мисля, че беше доста близо до България, църквата в Филипи. И така Павел казва: зная и в оскъдност да живее, зная и в изобилие да живее, във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната, и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепява. Това, което казва Павел, е всъщност, че обстоятелствата за него нямат никакво значение. И така, ако аз днеска ревнувам за Божията слава, ревнувам за Божието име, искам Господ да бъде прославен, искам да мога да кажа на повече хора за Него, ситуацията, в която съм днеска, тя не ми пречи да продължавам да го правя. Аз нямам оправдание днеска да се чувствам зле, според Павел. И ако някой от нас се чувства зле, нека да не се съкрушава от това нещо, но напротив, да види в думите на Павел, че има начин. И когато видиш, че Павел казва: аз съм се научил, научил съм тая тайна. Има една тайна. И да си каже всеки един от нас: ми аз искам тая тайна. И аз искам да я знам. Искам да няма значение дали е слънчево, дали е облачно навънка, дали имам какво да ям или нямам, да имам къде да живея или нямам. Да искам да мога да бъда радостен с Бога и да мога да върша волята му във всякакви обстоятелства. Това, което става около мене, да не ми влияе на мира, който имам в сърцето си. Амин, защото аз съм сигурен, че Павел точно за това го казва на филипяните, за да им каже и вие можете. Всеки, който познава Исус Христос, всеки има сила чрез онзи, който го подкрепява. И така, ако аз отида при Исус Христос и поискам да имам тая сила, ще ми бъде. Защото Господ точно така така иска. Както казва един наш брат, много често Господ ни е дал дух на боязън, дух на сила, любов и себевладение. Съжаление, не го виждам в момента включен, но знам, че Господ е заедно с него, където и да е. И така продължаваме надолу в Йоан 12 глава. Надявам се надолу само в текста, а всъщност да вървим нагоре към Бога в същото време. Четем от Евангелието на Йоан 12 глава 35-36 стих. Така ви изваждам стихове, които са като че ли точно за това време. За времето на притеснението, на смущението. Тогава Исус им рече: още малко време светлината е между вас. Ходете докле имате светлина, за да не ви настигне тъмнината. Който ходи в тъмнината, не знае къде отива. Докле имате светлината, вярвайте в светлината, за да останете просветени чрез светлината. Това изговори Исус и отиде да се скри от тях. И така, ние знаем, че когато той говори за светлината, специално това е Евангелието на Йоан, който започва в първа глава, казва: истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света, и той говори за Исус Христос, който идва. И Исус Христос продължава, и тези думи, които той казва, всъщност са причината Йоан да започне Евангелието си по този начин, защото той е бил заедно с него тогава, когато ги е казвал, и явно са му направили много силно впечатление, и той държи да подчертая, че Исус Христос е светлината, която осветлява всеки човек. И така Исус казва всъщност, че ние трябва, докато имаме светлината, трябва да ходим в нея. Трябва да четем Словото, трябва да го живеем, за да може да не ни настигне тъмнината. Защото ние знаем от това, което пише в Библията, че всеки, който вярва в Исус Христос, всеки, който го познава, всеки, който чете Неговото Слово и живее чрез това, което е прочел, той всъщност е в светлина, той не ходи в тъмнина. Той знае откъде идва и на къде отива. И Господ тук ни казва просто: четете и вярвайте. Отворете Библията, прочетете моите думи и ги повярвайте, защото ако ги вярвате, това ще бъде вашия ориентир в живота. Вие няма никога да се заблудите, вие няма никога да се чудите какво правите, какво ще стане с вас. Вие ще знаете винаги какво е било, какво е в момента и какво ще бъде това, което има да дойде. Всичките тези неща ги пише. Ако ние ги прочетем внимателно, ние ще видим, че Господ е обещал за всяко едно от тия неща какво ще стане. И ако ние повярваме, че е така, ние няма да имаме притеснения в живота си, няма да се смущаваме. Ще знаем днес, ако аз трябва да взема някакво решение, какво да правя, понеже аз знам какво ми е обещано. Аз ще взема моето решение в светлината на това, което ми е обещано, а не в светлината на моето незнание, какво утре ще стане, и в моето желание да се застраховам от всичко това, което би могло да стане. Защото има едно нещо, което аз съм сигурен, и това е, че Божието обещание ще се изпълни. И така аз мога днеска много по-спокойно и добре да уредя живота си съобразно Божието Слово, отколкото ако не го познавам, да се опитвам да предпазя себе си от всичко, което може да се случи. Още един малък стих в Римляни 12 глава, 12 стих, където Павел говори на римляните и той пак им казва, че има различни състояния, обаче има неща, които ако ти внимаваш на тях и те са постоянно в твоя живот, ти ще преминеш през всичко и другите неща няма да имат ситуацията, в която си, няма да има значение за теб. Той казва: радвайте се в надеждата. В коя надежда? Че вируса, който ни заобикаля, ще си отиде? Че нищо друго няма да ни се случи? Надеждата е онова, което Господ обещава в Словото си. Като казва: радвайте се в надеждата, той казва това, което ние знаем от Божието Слово, това, което ни е обещано, надеждата, която имаме в Исус Христос, че всеки, който вярва в Него, дори и да умре, ще възкръсне, ще живее. И онзи, който се покорява на Божия Син, ония, който е предал живота си на Него, дори след смъртта си ще възкръсне и ще стои пред Бога във вечността завинаги. И какво, какво друго може да вземе по-важно място от такава надежда в живота на онзи, който вярва в Исус Христос? Казва, в скръб бивайте твърди. Да не си каже някой, не, ние понеже сме вярващи, нас скърбите ни заобикалят. Нас не ни заобикалят скърбите. Но ние можем да бъдем твърди, можем да устоим, както каза Павел на Филипяните, можем да научим една тайна, която да ни помогне да бъдем твърди, да бъдем спокойни, да имаме мир, да имаме дори радост много често, но най-вече да имаме утеха и да имаме сила, да можем да утешаваме онези, които нямат тази утеха, която ние имаме. И накрая казва, в молитвата бивайте постоянни. И така има неща, които ние трябва да внимаваме. И естествено, онзи, който не познава Бога, онзи, който Господ не се е доближил до него, не му е показал своята милост, изразена в смъртта на неговия син там на кръста, ние имаме много, много по-малко основание да се молим. И още по-малко основание имаме да се молим често. Но тогава, когато ние познаваме Господ колко ни обича, за нас е естествено да се молим често. Да не спираме тогава, когато сме добре, да се молим много. Тогава, когато сме зле, да се молим много. И знаем, че човек е така устроен, нали, по себе си съдим, че човек, когато му е зле, тогава се моли повече, отколкото когато му е добре. И този стих в молитва постоянни, според мен ни казва, ако имате скръб, тогава е важно да бъдете твърди. Но ако нямате скръб, ако сте добре, тогава е важно да продължавате да бъдете постоянни в молитва, точно както сте били, когато сте били в скръб. Амин, така да го разбираме този стих, защото аз вярвам, че ако така го разбираме, това ще бъде много, ще бъде много голяма полза за всички нас. И така накрая искам да завършим с 15 глава на Йоан, от 5 до 14 стих. В тези последни 10 глави на Евангелието на Йоан Исус Христос говори много. Те обхващат само една седмица, последната седмица от неговия живот, преди да бъде разпънат. И тук той говори за това, че той е лозата. Нека да прочетем заедно тази притча и всичко останало, което пише до 14 стих. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който прибъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Този стих съм го подчертал, защото има хора, които казват да, аз вярвам в Бога, аз върша добри дела, аз се старая да върша всичко, което е правилно. Но в този стих Исус Христос казва, ако вие не ме познавате, ако моето слово не пребъдва във вас, вие не можете да направите нищо сами. И тук той говори за нещо, което много хора не си дават сметка, че стандартите на човека за добро и стандартите на Бога за добро са различни. И ако аз не познавам стандартите на Бога, аз не мога да бъда сигурен, че доброто, което върша, е прието от Него. А както прочетохме преди малко в притчи, ние виждаме, че ако аз благоволявам в злото, а дори от време на време да върша доброто, това не ме препоръчва пред Бога по никакъв начин. И защото много хора си мислят, че той е свършил нещо лошо, обаче ако свърши нещо добро след това, нещата се компенсират и все пак има един баланс. Но пред Бога така не стоят нещата. Когато някой е направил нещо лошо, той заслужава да бъде наказан за това, което е направил. От друга страна, има стихове, които ни казват, че ние сме задължени да вършим добро. Така че ако ние вършим добро, все пак това не ни препоръчва пред Бога като големи герои. Още по-малко е причина Господ да забрави злото, което вече сме направили. Ако някой не пребъде в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и съхва, и събират ги, да ги хвърлят в огъня и те изгарят. Ако пребъдете в мене и думите ми, казва, пребъдат във вас. Виждате ли, Ако моите думи пребъдат във вас, ако аз чета Исус Христос, ако аз слушам това, което Той казва, и Неговите думи живеят в мене, аз, живота ми е основан на това нещо. Това, което аз правя, е съобразено с това, което Исус Христос ми казва. Той казва, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. В това се прославя Отец ми, за да принасяте много плод и така ще бъдете мои ученици. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на Отца си и пребъдвам в Неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Внимавайте, 12 стих. Това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. И така, днеска си говорим за важните неща и за по-маловажните неща. Спомнят си в началото, споменах за тези работи. И този 12 стих, се връщаме пак на това нещо. Кое е най-важното? Кое е най-важното в моя живот? Аз обичам ли братите и сестрите си? Аз обичам ли ближния си? Аз обичам ли хората, с които живея? Аз живея ли заради тях? Аз живея ли заедно с тях? Аз съобразявам ли с тях? Внимавам ли те да не пострадат от това, което аз правя? Да не бъдат наскърбени от това, което аз казвам? Ако те имат нужда от нещо, аз бързам ли да им го дам? Ако те имат нужда да бъдат изобличени, защото са отдалечили от Бога, аз внимавам ли да го направя? Така че хем да не ги изкушавам и в същото време да ги накарам да се замислят, за да се върнат обратно при Бог, който ги обича. Това е моята заповед, казва Исус Христос, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. И така, ако днеска аз казвам, че съм християнин, аз съм длъжен да обичам. И съм длъжен да обичам не толкова колкото мога, а да съм длъжен да обичам така, както Исус Христос обича. А Той обича така, Той казва, никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си и само след няколко часа, след като е казал тези думи, Той ще даде живота си за всички ония, които са Негови приятели, че и дори за ония, които Той не ги познава и тези, които много от тях, които са били в този момент Негови противници, за да могат след покаянието си да бъдат спасени и простени. Той умира на кръста за всички нас. И като го казва в 13 стих, никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си, Той всъщност показва тази любов на кръста. И днеска, брати и сестри, ние имаме тази любов на разположение, ако я поискаме. Днеска, ако аз кажа, моя Господ ми заповядва да обичам, но ако Той ми заповядва да обичам, това означава, че Той ми дава правото да обичам. Той ми дава сила да обичам. За всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепява. Нали така казва Павел в Филипяни, 13 стих на 4 глава. За всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепява. И така аз днеска имам ли сила да обичам? Ако моя ближен дошъл при мен и ме наскърбил и ме обиждал и продължава да ме обижда, аз имам ли сила да го обичам? Онова, което четем днеска, не ни оставя никакво съмнение. Господ казва, ако аз можех да обичам онези, които ме приковаваха на кръста, то и ти можеш да обичаш онзи, който днеска те обижда. И аз мога да ти дам тази любов, ако ти искаш да имаш в сърцето си. Защото 14 стих завършва така. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Между християните има много такива изрази, които ето и емо се появи най-накрая. Които ние ги казваме много често и ги декламираме, обаче всъщност не винаги ги осъзнаваме. Какво следва от това, което казваме? Добре дошъл, емо. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Така, аз вярвам в Исус Христос. Аз съм християнин. Аз го обичам. Но Исус Христос дори не говори за това дали го обичаме. Той казва, вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. И само два стиха при това, Той казва, това е моята заповед, да се любите един друг. И така, ако аз днеска не обичам ближния си, само някои ги обичам. Не всички. Дали 14 стих важи за мен? Дали аз мога да се нарека приятел на Исус Христос? Има много други стихове, които говорят за това кого да обичаме и кого да не обичаме. И там ние ще видим, че нямаме никакво извинение. Но ни е важно да разберем днес, че Господ иска ние да можем да обичаме. И за да свържем това, което говорим накрая в тая проповед, с това, с което започнахме, с онази пустиня, в която евреите вървяха и Господ ги изпитваше, за това дали ще пазят заповедите му или не. И така, ние можем да го приложим това и за ситуацията, в която сме, и за думите, които четем в Йоан 15 глава. И ако днеска ние имаме изпитание за това да обичаме, Господ иска да провери дали ще продължим да обичаме в тази ситуация, в която сме. Господ иска да провери дали ще обичаш тогава, когато не ти е добре, тогава, когато си притеснен. Той иска да провери дали ще обичаш тогава, когато някой те ощетява, когато някой ти е противник, когато те хули. Дали ще слушаш Божието Слово тогава? И това, за което ни говори Божието Слово, е, че ние можем във всяка ситуация да вършим Божията воля. И даже бих казал много повече в тази ситуация, в която на нас не ни е добре. Ако ние продължаваме да показваме любов, тогава ние всъщност показваме Божията любов много повече и принасяме плод много повече на Бога за Неговото царство, отколкото в ситуациите, в които сме добре, които сме щастливи и имаме какво да дадем от излишъка си. Нека Господ да ни научи, нека да ни смирява и нека да ни наставя, нека да ни изпитва, за да може да бъдем съучастници на Неговата святост, както пише в Евреи 12 глава. Защото Неговата святост и Неговата любов са едни от най-неотменимите и големи качества на Бога. Така че слава да бъде на Бога за това, че Господ иска точно това да стане в нашия живот. И всеки един от нас, който иска това нещо да се случи с Него, ще му бъде. Амин. Бог да ви благослови.